Ναι, καλημέρα αγάπη.
Σε καλωσορίζω. Θα μας επιτρέψετε τον Ενικό, γιατί με τον Σωτήρη έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, αν έχουμε κάνει εκπομπές και εκπομπές, οπότε ναι, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε στους πληθυντικούς και στους τύπους. Η εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε ήταν εβδομάδα οπτομετρίας.
Ναι, η πρώτη παγκόσμια μέρα οπτομετρίας για πρώτη φορά εορτάστηκε πριν από περίπου 40 χρόνια, το 1986. Και έκτοτε είναι ένας τίσιος εορτασμός. Τα τελευταία χρόνια τώρα έχει επεκταθεί έτσι σε εβδομάδα οπτομετρίας, ώστε να υπάρχει πιο μεγάλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την όραση και τις αρμοδιότητες του οπτομέτρη.
Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι πως οι επιστήμες που ασχολούνται με την όραση είναι αρκετές, έτσι. Όμως όπως και αν το κάνουμε, κακά τα ψέματα, η όραση είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το γιατί υπάρχουν αυτές οι επιστήμες, αυτό το σύνολο των επιστήμων που ασχολούνται με τα μάτια μας.
Ναι, υπάρχουν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη της όρασης, είναι οπτικοί και οπτομέτρες, στη δευτεροβάθμια είναι οφθαλμίατροι, μετά υπάρχουν ψυχολόγοι που ασχολούνται και αυτοί με την αντίληψη της όρασης, είναι νευροεπιστήμονες της όρασης που μπορούν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά σημαντικό το κείμενο, γιατί η όραση είναι πολύ σημαντική στις καθημερινές ενασχολήσεις, στην εργασία μας, για την ανάγνωση, για τις τέχνες, τον αθλητισμό, την οδήγηση. Γνωρίζουμε πόσο καθοριστική είναι και πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της ευκαιρινούς όρασης σε όλες τις ηλικίες.
Η διατήρηση, όπως το είπες, γιατί η αλήθεια είναι πως όσο μεγαλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε τις διαφοροποιήσεις, τις διαφορές στην όρασή μας, όλο αυτό μας δυσκολεύει στην καθημερινότητα.
Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Εξελισσόμαστε κι εμείς ανάλογα με την όρασή μας και η όραση εξελίσσεται και αυτή ανάλογα με τις ανάγκες μας. Mm-hmm. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι σε πολύ μικρή παραγωγική ηλικία, των 40-45, αποκτάμε πρεσβειοποίηση. Οπότε σχεδόν όλος ο πληθυσμός αντιμετωπίζει κάποια θέματα σε αυτές τις ηλικίες.
Ναι. Το επάγγελμα του οπτομέτρη, η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια ακούγεται ολοένα και περισσότερο. Και ξέρεις, αυτό έχει μπερδέψει αρκετό κόσμο που δεν γνωρίζει με σαφήνεια ποιος είναι ο ρόλος του οπτομέτρη. Δηλαδή, τι κάνει ένας οπτομέτρης. Βάζουμε χή, ας πούμε, στον οφθαλμίατρο και επισκεφτόμαστε τον οπτομέτρη για να μας κάνει μέτρηση στο πόσους βαθμούς, ας πούμε, μοιοπία έχουμε ή αστιγματισμό έχουμε ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Το επάγγελμα του οπτομέτρη θεωρείται ότι είναι αυτόνομο.
Ναι.
Αφορά τη δημόσια υγεία και πιο συγκεκριμένα την πρωτοβάθμια περίθαλψη του οφθαλμού και της όρασης, αλλά έχει μακρύ ιστορικό παρελθόν. Η πρώτη σχολή παγκοσμίως ιδρύθηκε το 1894 στο New England College of Optometry στην Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να δημιουργηθεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Οπτομετρίας, λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο προσπαθεί να, με κάποιο τρόπο, να συντονίσει τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές ανάγκες των μητρών παγκοσμίων, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι συμμετέχουν τόσο στην πρόληψη, όσο στη διαχείριση και αποκατάσταση βασικών και σύνθετων διαταραχών της όρασης, και συστημικών παθήσεων όπως ο διαβήτης σε κάποιες χώρες.
Ναι.
Οπότε ένας πλήρες οπτομετρικός έλεγχος μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει την αξιολόγηση της διαδραστικής κατάστασης του οφθαλμού για την ερωτησμό της μοιοπίας, πρεσβευοποίησης, αστιγματισμούς, αλλά κυρίως για τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων μέσω της επιλογής κατάλληλων οπτικών βοηθημάτων. Γνωρίζουμε τα γυαλιά, τους σαφούς επαφής, τα πρίσματα σε κάποιες περιπτώσεις, ώστε να αποκαταστήσουμε τις διαταραχές της λειτουργικής όρασης σε φυσιολογικά επίπεδα.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχετε έτσι ένα εύρος εργασιών, να το πω έτσι.
Ναι, και αυτό οφείλεται ίσως περισσότερο στο γεγονός ότι υπάρχουν, θα έλεγα, οπτομέτρες τριών ταχυτήτων. Όχι στη χώρα μας, γενικώς παγκοσμίως.
Γενικά στον κόσμο, ναι.
Ναι, υπάρχουν στην Αμερική, στις ΗΠΑ, όπου ιδρύθηκε και η πρώτη σχολή, όπως είπαμε πριν, και στον Καναδά οι οπτομέτρες είναι doctors. Είναι, όπως είναι ακριβώς και οι medical doctors. Και οι σπουδές τους διαρκούν 6-8 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουν αρκετά μεγαλύτερη εκπαίδευση, μπορεί να λάβουν και κάποια απλά χειρουργία, όπως θεωρείται η διδαστική χειρουργική.
Σε
κάποιες χώρες σαν την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, εκεί υπάρχει έντονη κατεύθυνση κλινική, οπότε και εκεί έχουν αναλάβει όχι μόνο την πρωτοβάθμια, αλλά και δευτεροβάθμια επέκταση της όρασης, με εξαίρεση τα χειρουργία.
Οπότε λοιπόν υπάρχουν διαφορές στην εκπαίδευση των οπτομετρών από χώρα σε χώρα. Αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε.
Ναι. Αν και το εύρος της άσκησης της οπτομετρίας διαφέρει, όπως είπαμε, από χώρα σε χώρα, ο στόχος βέβαια των οπτομετρών είναι η διασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας στους ασθενείς με προβλήματα όρασης. Στη χώρα μας πάλι υπάρχει εκεί μια σχετική ανομοιογένεια, γιατί κάποιοι είναι απόφοιτοι της σχολής, οι περισσότεροι στην πραγματικότητα σχολής οπτικής στο πρώην ΤΕΗ, σήμερα είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
ναι.
Όπου βέβαια δυστυχώς σήμερα δεν έχει πάρα πολλούς φοιτητές. Κάποιοι από ιδιωτικές σχολές και κυρίως από την Ιταλία, αλλά υπάρχουν και απόφοιτοι από σχολές στη Μεγάλη Βρετανία και άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με πιο έντονη, πιο σημαντική εκπαίδευση, τα λέγαμε, από πολύ νωρίς και κλινική κατεύθυνση. Από ένα τέτοιο τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας το μάθησα, το φίτησα και εγώ πριν από περίπου 30 χρόνια, πριν από την πορεία.
Ναι. Στην Ελλάδα σήμερα, Σωτήρη, μιλάμε για σχολές πόσες, ας πούμε, οπτομετρών υπάρχουν σήμερα.
Επίσημα δημόσια σχολή υπάρχει μόνο μία.
Α, μόνο μία.
Μόνο μία. Εκεί και στην πραγματικότητα δεν είναι σχολή. Αποτελεί μια κατεύθυνση από ένα τμήμα στο Παλά.
Παλιότερα υπήρχε ΤΕΗ οπτομετρίας.
Ναι, υπήρχαν ΤΕΗ οπτικής στην Αθήνα και αργότερα και στο Αίγιο για κάποιο διάστημα, που μετανομαστήκαν σε οπτικής οπτομετρίας εντάζοντας κάποια μαθήματα οπτομετρίας και μεγαλώνοντας τα εξάμεινα σπουδών σε 8, δηλαδή σε 4.
Δηλαδή σήμερα, εν έτη 2025, αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει την επιστήμη της οπτομετρίας, δεν μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα.
Ναι, μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα μέσω του τμήματος στο Παλά. Μετά υπάρχουν κάποιες ειδικές σχολές, οι οποίες καταφέρουν να έχουν διετούς φοιτηθεί και προσπαθούν να επιμορφώσουν κάποιους οπτομέτρες σαν βοηθούς, ως βοηθούς δηλαδή.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αλλά πάντως είναι σίγουρο ότι οι οπτομέτρες στη χώρα μας εδώ και αρκετές δεκαετίες είναι υπεύθυνος επαγγελματίας υγείας για εφαρμογή θεραπευτικών φακών επαφής, για την διόρθωση διαδραστικών παθήσεων όπως ο κερατόπονος, η παιδική αφακία, η ανισομετροπία και σε μικρές ηλικίες, αλλά και οπτικών βοηθημάτων που δίνουν σε τις λειτουργίες της όρασης, παραδείγματος όταν κάποιο παιδί έχει αυλιοπία ή ένας ηλικιωμένος παρουσιάζει ηλικιακή εκθέληση οχράς ή διαδικτική αυτοπάθεια. Οπότε εκεί γνωρίζουμε ότι σήμερα ο Έλληνας οπτομέτρης μπορεί να βοηθήσει.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είναι αναγκαία η διάγνωση έτσι κάποιων παθήσεων, όπως μας είπες, και την παιδική μοιοπία και θέματα με κερατόκονο κλπ. Και όλα αυτά μπορεί να τα εντοπίσει ένας οπτομέτρης, έτσι, και μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις.
Ναι, ειδικά σήμερα που οι σημερινές συνθήκες είναι σημαντικές, είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας όλοι, όπως και οι οπτομέτρες, να έχουν καλό επίπεδο κατάρτισης, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν τόσο στην πρόληψη, όπως ανέφερες, όσο και στην αντιμετώπιση οπτικών συντομάτων ώρες που παρουσιάζουν έκταση τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά, όπως είπαμε, είναι η παιδική μοιοπία που εμφανίζεται σε πολύ νωρίς πια στην ηλικία, ακόμα και ξεκίνησε από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, αλλά πια στον δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε αυξημένα ποσοστά εκπλασμού. Και γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να αποφευθεί η εξέλιξή του, γιατί συσχετίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες με άλλες οφθαλμικές παθήσεις, όπως καταράκτης, γλάφκωμα και χοροπάθεια. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσό του παραγωγικού μας πληθυσμού, λόγω της συνεχούς χρήσης ψηφιακών συσκευών στην εκπαίδευση και στους χώρους εργασίας, μπορεί να αποκτήσει συμπτώματα κοπιοποίησης, ειδικά άμα δεν φοράει γυαλιά σε ηλικίες όταν εμφανίζεται η πρεσβεοποίηση εκεί περίπου μετά τα 40 χρόνια.
Είναι όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, το ότι δηλαδή εμείς οι άνθρωποι επιλέγουμε να δουλεύουμε σε οθόνες, είτε αυτές είναι οθόνες από tablets, είτε είναι οθόνες υπολογιστών, έτσι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά μας, που τώρα πια σπαταλούν πολύ χρόνο μπροστά σε μια οθόνη, δεν παίζουν σε εξωτερικούς χώρους, οπότε αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους θέματα. Μας είπες στο παρελθόν πως η μοιοπία σχετίζεται και με αυτό, έτσι, με το ότι δηλαδή επιλέγουν τα παιδιά τις οθόνες και όχι το παιχνίδι έξω στην ύπαιθρο, ώστε να έχουν διαφορετικά ερεθίσματα.
Αυτό ακριβώς. Η απουσία από δραστηριότητες εκτός σπιτιού, όπως είναι το παιχνίδι έξω στη φύση, είναι σήμερα, έχει αποδειχθεί ο κυριότερος παράγοντας, το κυριότερο ρίσκο για την εμφάνιση και την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά.
Και μιας που μιλάμε για την μοιοπία, Σωτήρη, πες μας λιγάκι από ποια ηλικία θα πρέπει οι γονείς να μπουν στη διαδικασία να εξεταστούν τα παιδιά τους.
Ο πρώτος οφθαλμολογικός έλεγχος είναι απαραίτητο να έχει γίνει μέχρι την ηλικία των 3 ετών.
Ναι.
Αυτό όχι μόνο για την πιθανή εμφάνιση μοιοπίας, που είναι ίσως πιο σπάνια σε αυτές τις ηλικίες, όσο και για άλλα προβλήματα όπως η υπερμετροπία, η στραβισμός, ή μη σωστή ανάπτυξη της όρασης του παιδιού. Από εκεί πέρα σήμερα υπάρχουν μέθοδοι και τεχνικές που αναπτύσσονται με σκοπό να αξιολογήσουμε το πόσο μεγαλώνει το μάτι του παιδιού, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι η μοιοπία. Όπως το παιδί μεγαλώνει σε ύψος και σε βάρος όσο περνάνε τα χρόνια, έτσι μεγαλώνει και το μάτι του παιδιού. Και αν η άψη αυτή του αξονικού μήκους, έτσι το ονομάζουμε, του ματιού, είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα περιμέναμε, τότε το παιδί αρχίζει να εμφανίζει μοιοπία. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν τεχνικές που προσπαθούμε σιγά σιγά να εντάξουμε τόσο στην κλινική πράξη από την ερευνητική που χρησιμοποιείται σήμερα για πιο άμεση κατανόηση του όλη αυτή τη διαδικασία εμετροπίσης και τη πιθανότητα ένα παιδί να ξεφύγει από το μέσο όρο και να αποκτήσει νοοτροπία. Οπότε είναι σημαντικό σίγουρα μετά τα 3 χρόνια και πριν πάει στο σχολείο να γίνει ασέλεγχος και τα πρώτα χρόνια μετά, γιατί η νοοτροπία είναι αυτά τα χρόνια που εμφανίζεται περισσότερο στο δυτικό κόσμο.
Άρα στην προσχολική λοιπόν περίοδο της ζωής του παιδιού μας θα πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος και να μην περιμένουμε να πάει νηπιαγωγείο ή δημοτικό, ούτως ώστε να μας το επικοινωνήσει ενδεχομένως και το ίδιο. Γιατί μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, στο δημοτικό να επικοινωνήσει στους γονείς του ότι μαμά, μπαμπά, δεν βλέπω καλά, ας πούμε, στον πίνακα. Οπότε από εκεί ο γονιός θα καταλάβει, θα κατανοήσει ότι κάτι τρέχει, θα πάει στον ειδικό το παιδί του, όλα καλά. Αλλά μιλάμε για ένα παιδί τώρα 3 χρονών, το πιθανότερο είναι δεν θα γίνει απόλυτα αντιληπτό ή δεν θα μπορεί να το επικοινωνήσει στους γονείς του. Άρα λοιπόν οι γονείς θα πρέπει να λειτουργήσουν προληπτικά και εκεί γύρω στα μέχρι τα 3 από ό,τι μας λες έτη να το δει ένας ειδικός το παιδί τους. Ούτως ώστε να κρίνει αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες κινήσεις σε σχέση με την όρασή του.
Ένας ειδικός, παιδοφθαλμίατρος, ο οποίος έχει και τα τελευταία χρόνια και κάποια έτσι εξειδίκευση, γιατί είναι ακριβώς εξειδίκευση παιδοφθαλμολογία, αλλά έχει περισσότερα χρόνια ένα σχόλιο με αυτό το αντικείμενο και μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα την όραση ενός παιδιού και την πιθανότητα εξέλιξης της σε μυοπία ή σε κάποιες άλλες παθήσεις.
Μάλιστα. Σωτήρη, θα ήθελα έτσι κλείνοντας να μας πεις 2 λόγια και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γιατί είπαμε λίγο πριν πως είσαι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα και μία ανάρτησή σου, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, που είχε να κάνει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο το edurank.org κατατάσσει ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στο αντικείμενο της οπτομετρίας, που σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλίτσα εκεί.
Ναι, αυτό είναι και λίγο σήμερα βέβαια, γιατί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν υπάρχει κάποιες προπτυχιακές σπουδές εδώ στην ιατρική σχολή για την οπτομετρία, ναι. Ούτε υπάρχει κάποια θέση με οπτομέτρες, αλλά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα από την εποχή του κύριου καθηγητή του Ιωάννη Παλίκαρη, πάνω από 20 χρόνια συντονίζοντας στην αρχικά ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην οπτική και όραση και στη συνέχεια εκπονώντας διάφορες ερευνητικές μελέτες τόσο με τη βοήθεια των μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά όσο και διδακτορικών και post-doc φοιτητών, οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αυτά τα τελευταία 25 χρόνια σε περιοδικά συναφή με την οπτομετρία είναι περισσότερες από οποιαδήποτε άλλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε ψάχνοντας και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα την παγκόσμια εβδομάδα που μερίσα σχετικά με την οπτομετρία στην Ελλάδα μου προκάλεσε έκπληξη ότι σαν πρώτο κορυφαίο και κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και μέσα στα πρώτα 70 της Ευρώπης είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ναι, μετά από ό,τι βλέπω νομίζω ακολουθεί το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη.
Και όχι το τμήμα οπτικής που βρίσκεται στην Αθήνα.
Ναι, εντάξει. Όλα τα ζούμε στην Ελλάδα. Όλα τα παράξενα τα ζούμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι, πάντως είχε έτσι αρκετό ενδιαφέρον αυτό το στατιστικό τέλος πάντων. Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό θέλησα έτσι να σε ρωτήσω σχετικά. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός οπτομέτρη. Εγώ να ευχηθώ να συνεχίσετε έτσι με τον ίδιο ζήλο και εκεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης να εργάζεστε και ουσιαστικά να ερευνάτε. Όλο αυτό γίνεται προς όφελος όλων εμάς, έτσι που θέλουμε να διατηρήσουμε υγιή τα μάτια μας. Είπαμε και στη δική σας την ειδικότητα θα πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά, δεν θα πρέπει να αφήνουμε πράγματα στην τύχη τους, γιατί μιλάμε για τα μάτια μας. Οπότε οτιδήποτε και αν ανακαλύψουμε, οτιδήποτε και αν μας έτσι λιγάκι μας βάζει σε προβληματισμό και σε σκέψη, καλό θα είναι να μην το αφήνουμε, καλό θα είναι να επισκεφτόμαστε έναν ειδικό που εκείνος θα κρίνει ποια θα είναι η πορεία που θα ακολουθήσουμε, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε κακοτοπιές. Γιατί είπαμε, τα μάτια μας θα πρέπει να τα προσέχουμε και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, όχι μονάχα για τα μάτια μας, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό ούτως ή άλλως σε οτιδήποτε αφορά την υγεία μας.
Ναι. Έχουμε αφουγκραστεί αυτή την ανάγκη της προαγωγής στην εκπαίδευση του Έλληνα οπτομέτρη, και εκτός από την έρευνα τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε συνεργασίες με διεθνή πανεπιστήμια ώστε να συντονίσουμε κάποια νέα προγράμματα εκπαίδευσης μέσω KDB, είναι μεταπτυχιακές σπουδές, ακόμα και προπτυχιακά προγράμματα με πανεπιστήμια του εξωτερικού για να βελτιώσουμε το επίπεδο του Έλληνα οπτομέτρη. Και μπορεί να κάνει την πρακτική του που μπορεί να αποτελεί τη διάθεση αλλά και τη διάθεση πιθανών χρονικών παθήσεων σωστά, ώστε να παραπέμψει μετά τους ασθενείς σε ένα εξειδικευμένο χειρουργό οφθαλμίατρο.
Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ, και εδώ θα είμαστε για να συζητάμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα μάτια μας και μόνο.
Ωραία, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.